هبين ونكسن دغستيال كوسو دوادا اذا عدا في نماء قيبتا افك سوماليغا في او اي ويدين كاقي معنا يسا واشنطن
وفي نما اسنين بشه جون سنه 2018 واسيتيت واحد نغدا غيسن انسان موجوده كاكابن يهرك في ميد مغالين قطار يبوك الانترنت في voasomali.com اذا عدا عاون واحد مسع سينيا يعني حسين بري عبد القادر محمد مرسل
بدا عاد كو مقلي دونتان اذا عاد في دنمو waxaa kamida siyaasiyinta Soomaaliland oo ka hadlay hadal u dhawaan jeediyay madaxweynaha Soomaaliya
dawladda Soomaaliya maanta ay ka dhisanay waqtigii hore waxa ay gabaabsii weeyaan ee dawlad gali kartana ma aha mandate ay haysataa ma aha ee waqti waa barnaamij ama sidana waxa la wax nooc min al campaign oo kale weeyaan ee dawladuna baahna hadii wada hadal uu socdo ama la wada hadal jiro in inuu campaign ka dhiga madaxweynaha Soomaaliya oo campaign uu isticmaalo
sidoo kale waxaan idin haynaa xubintii ilayska VOA oo ku saabsan taariikhda dadka madawga ah ee dalka Mareykanka iyo tacadiyada booliska ee xilligan dhacay
dadka madaw ee waddanka Mareykanka waqtigan imkaan la hadlayo ku nool 2020 baa la joogaa oo wali tabanaya xaqiiq qura ay dab yihiin in laga dhigay dad xagga dambe fadhiya oo marka khayraadka waddanka la qaybsado iyaga la iska iloobo marka lagu xadgudbo taasuna maalin walba way dhacdaa waddankan
barnaamijkii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
dadka baror diiqaya ayaa la filayaa in maanta isniina ay isugu soo baxaan magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka si ay u daawadaan naxashka George Floyd oo ahaa nin ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka kaasi oo dilkiisu uu dhacay xilli uu u xirnaa ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis Floyd ayaa lagu wadaa in maalinta biri ah lagu aaso halkaasi musharax madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden ayaa maanta u safraya magaalada Houston waxaana uu la kulmi doonaa qoyska George Floyd isagoo ugu tacsiin doona geeridiisa isla markaasina duubi doona fariin muuqaal ah oo loogu talagalay in laga baahiyo tacsida Floyd ee maalinta biri ah la qabanayo mudaharaadyo waaweyn ayaa xaddi shalay ka dhacay qaybaha kala duwan ee dalka iyadoo bannaanbax ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Washington uu ka qayb galay Senator Mitt Romney oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga taasi oo ahayd markii ugu horreysay ee xubin ka tirsan xisbigaasi uu ka qayb galo bannaanbaxyada socday 2 toddobaad ee lasoo dhaafay kumanaan qof ayaa iyana isugu soo baxay qaybaha kale ee dalka oo ay ka mid tahay magaalada Los Angeles ee gobolka California halkaasi oo duqa magaaladaasi uu sheegay inuu dhimi doono miisaaniyadda waaxda booliska si loogu weeciyo qarashkaasi barnaamijyo lagu horumarinayo bulshada magaalooyin kale oo waaweyn sida New York, Chicago iyo Atlanta ayaa waxaa ka dhacay barnaamijyo nabadeed halkaasi oo maamulayaashu ay qaadeen bandow hore loo soo rogay kadib markii barnaamijyada meelaha qaar ay rabshado isku bedeleen dawladda Isbaanka iyo Imaaraadka Carabta ayaa taageertay dadaalka cusub ee nabadeed ee Liibiya ee ay soo bandhigtay dawladda Masar waxaana sarkaal sare oo ka tirsan Imaaraadka Carabta uu sheegay in Hindistani uu yahay mid horseedaya xabad joojin iyo xal siyaasadeed oo ka dhaqan gala Liibiya Imaaraadka Masar iyo Ruushka ayaa taageeray ciidamada qaranka Liibiya LNA ee bariga dalkaasi kuwaasi uu u hoggaamiyo General Khalifa Haftar oo asbuucyada la soo dhaafay guuldarro kala kulmayay dagaalada uu ku doonayay inuu kula wareego caasimadda Tripoli Liibiya ayaa haysan xukuumad dhexdhexaad iyo markii la eryay hoggaamiyihii macangiga ahaa ee dalkaasi Muammar al-Qadhafi xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ee galbeedka Liibiya ayaa waxa ay taageero ka heshaa dawladda Turkiga khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in Imaaraadka Carabtu ay hub iyo calush shaqaysayaal ku taageeraan ciidamada Haftar madaxweynaha Masar Cabdifataax Siisi ayaa sabtidii ku dhawaaqay hindisaha nabadeed oo soo jeedinaya in golo doorasho ku yimid dalka Liibiya ay hoggaamiyaan iyo weliba in xabad joojin guud dalkaasi ay ka hirgasho maanta Isniin ah
Ra'iisul Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa isniinta maanta sheegtay in la cirib tiray isku gudbinta cudurka coronavirus ee gudaha dalkaasi isla markaana la qaadi doono dhammaan xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta COVID-19 marka laga reebo xuduudaha dalkaasi taasi oo ka dhigaysa New Zealand mid ka mid ah dalalka ugu horeeya ee tallaabadan qaada kulamada guud iyo kuwa gaarka ah ganacsiyada iyo dhammaan baadhigyada gaadiidka dadweynaha ayaa dib u bilaaban kara iyadoo meesha laga saaray hagayaashii ahaa in dadku ay kala fogaadaan sida ay sheegtay ra'iisul wasaaruhu New Zealand oo ay ku nool yihiin 5 milyan oo qof ayaa kasoo kabanaysa dhibaatada uu gaarsiiyo cudurka COVID-19 iyadoo wadamada dhaqaalaha leh sida Brazil, Britain, India iyo Mareykanku ay weli la halgamayaan faafitaanka coronavirus ugu dambeynna sida ay ku warantay warbaahinta dowladda Iran dhaqtar u dhashay dalkaasi haysana dhalashada Mareykanka ayaa maanta ku laabtay Iran kadib heshiis maxabiis iswaydaarsi ah oo dhex maray Tehran iyo Washington taasi oo keentay in toddobaadkii hore la sii daayo askari hore uga tirsanaa ciidamada badda Mareykanka oo ku xirnaa Iran Mareykanka ayaa u ogolaaday Majid Tahiri inuu duulo Iran Michael White oo ah muwaadin Mareykan ah oo uu ku dhacay cudurka coronavirus intii uu ku jiray xabsiga dalka Iran ayaa isna la sii daayay toddobaadkii hore Tahiri ayaa ugu xirnaa Mareykanka muddo 16 bilood ah jibinta cunaqabateynta saaran Iran waxaana la sii daayay 4 bishan kadib markii ay Iran sii daysay White oo sanadkii hore lagu xukumay 13 sano oo xabsi ah eedo la xiriira inuu afalgaadeeyay hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran iyo weliba inuu warbixin gaar ah ku baahiyay baraha bulshada warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas
madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo maalintii sabtidii ka hadlay furitaanka baarlamaanka ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo hadal uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland muuse biixi uu ku aqbalay in dib loo bilaabo wadahadalladii madaxweyne farmaajo waxaa khudbadiisii uu ku sheegay sidan
dadka soomaaliyeed waa dad waalaah oo aan kala maarmin waana soo dhaweynaya hadalkii walaalkay madaxweynaha Soomaaliland mudane muuse biixi uu ka aqbalay inaan dib u bilaawno wadahadalladeennii wax kasta oo jirana aan ku dhammayno walaaltinimo wadahadal iyo is-afgar
haddaba xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa ku tilmaamay hadalkii madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ku sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliland aqbalay wadahadallada labada dhinac mid siyaasadeysan warkan waxaa hargeysa kasoo diray qadar maxamed cakulle
xogeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka oo cid yuusuf kaysa ayaa u sheegay VOA in hadalka madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku sheegay in wadahadallada Soomaaliland ay aqbashay uu kaasi yahay mid siyaasadeysan oo madaxweyne farmaajo ku doonay iyo sida uu hadalka u dhigay xogeyaha u cidee in dib loogu soo doorto
mowqif ahaan u cid ahaan waa tan waa imisaneen marka hore sida meelo badan ka aragtay guddoomiyaha xisbigu wuxuu cadeeyey inuu waqtigii kambeynka galay in awooddii dowladda madaxweynaha haysta aan wadahadalkii la bilowno laakiin sabab maanta aynu la hadallaa aanay jirin waa fikirkii uu cid buu ahaa laakiinse markii labada guddoomiye ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga wadani iyo guddoomiyaha xisbigu isla eegeen waxa la isla gartay intaan doorashada Soomaaliya abaabulkeeda la gelin before inuu farmaajo cadeeyo af iyo qoraalba in wadahadalka Soomaaliland Soomaaliya ay ku xurantay shardiga ah inuu cadeeyo Soomaaliland inay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya si wadahadalkii u bilaabmo marka taasina ma muuqato waa mid kale oo aanu cadeynaya shacabiga dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland aynu leenahay aftidii dadka loogu codeeyey qodobkiisa koowaad wuxuu sheegayaa farqadiisa labaad iyo koowaadba waxay sheegaysaa in awoodda shacabigu leeyahay shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland awooddiisuna waxa weeye in karaamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay leeyihiin taa macnaheedu waxa weeye shacabigana wuxuu goostay go'aan kaba dambaysa oo ah inuu madax bannaanidiisa helo waxa la waxa laga bedeli karaa mise qofna iyo qof iyo kooxatoon waxba kama bedeli karaan waa go'aan shacbi weeye marka waxaan u arkaa un imika farmaajo inuu kambeyn un ku raadinayo laakiin arrintaa guleyaashiisa been u sheegayo laakiin dee wax waliba waa cad yihiin arrintaa waxa la wax Soomaaliland ay kala ogtahay iyo waxay kala socotaa midna ma jiro wadahadal lagu heshiiyeyna ma jiro go'aankuna wuxuu ahaa inta ka horeysa kambeynkiisa inuu ummadda u cadeeyo in laba dal oo kala madax bannaan oo Soomaaliland iyo Soomaaliya la kala yiraahay wadahadalka bilaabaya
geesta kale xogeyaha gaashaandhigga ee xisbiga mucaaridka ee wadani xuseen aadan cadde ayaa u sheegay VOA in hadalkaasi madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ka sheegay golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ahaa in madaxweynaha Soomaaliland uu aqbalay wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya uu hadalkaasi yahay mid siyaasadeysan oo sida uu sheegay xogayuhu aan Soomaaliland xilligan anfacayn maadaama dawladda farmaajo hoggaamiya waqtigan cimrigeedu gaaban yahay ama doorashadii ku dhowdahay
horta barka hore wada hadalkan Soomaaliya markana ay hadlayso ay ka hadlaysa arrimahan ay ka hadlayaan waxa sheegayaan de meel wanaagsan xub marayaan se waxa weeyaan dawladdan Soomaaliya maanta ay ka dhisanay waqtigeedu hore wasii gabaabsi weeyaan dawlad geli kartana maaha mandate day haysataban maaha waqti waa barnaamij ama de sidaan u hadlayaan wax nooc min al campaign oo kale weeyaan deelomana baahna hadii wada hadal uu socdo ama la wada hadal jiro inuu campaign ka dhiga madaxweynaha Soomaaliya oo campaign uu isticmaalo ta kale waxa weeyaan abaal muu dhiganin Soomaaliland abaal umu dhiganin madaxweynaha farmaajo in la hor fariistana anigu horta waa jecelibaa in gabigiisaba la hor fariisto waayo ninka de qotal daruurigii xitaa ka hor istaagay shacabka Soomaaliland cid hor fariisanaysa de waa cid maartay anigu aan qabo ila hoos isu dhigayaan talabaad de guristaag Soomaaliland umad baa gaadhay oo de shacab dhan baa de qaatay in guriga dib loo soo noqdaan xurmadoodii ama de madaxbannaanidoodii ka tagta ee dimidooda 30 sano u dhaweyd ka maqnayd shaqsi quraata musabbixii madaxweynaha walaa kuwii hore walaa kuwa dambe qof bedeli kara shacabka go'aankiisa ma jirto dawladda Soomaaliya iyo waxaan dhex ergeeda qaramada midoobay dhex isdhexyaacayaana inta shaqsi unbay la hadlayaan iyo xukuumadu unbay la hadlayaan se wax ay ka bedeli karaan shacabka go'aanka shacabka ma jirto
Khadir Maxamed Cakule FOA
dhinaca kalena cilmi baaris ku saabsan saameynta dhaqaalaha uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho cilmi baaristan oo ka dhacday mid ka mid a jaamacadaha magaalada ayna ka soo qayb galeen aqoonyahanno kala duwan waxaa warbixintan inooga soo diray xasan kaafi qoyse
maamulka iyo ardayda jaamacadda Golden ee magaalada Muqdisho ayaa soo gabagabeeyey daraasaad ay ku sameeyeen saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay dhaqaalaha dalka waxaana arrintan kala qayb qaatay aqoonyahanno kale oo ka socday jaamacadaha kale ee ku yaalla Muqdisho iyagoo gabagabadiina ka sameeyey dood cilmiyeed su'aalo lagu weydiinayay xubnihii daraasaddan ku howlanaa hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Golden Kennedy Maxamed Cabdicasiis ayaa ka warbixiyey muddadii ay soo wadeen ururinta xogta daraasadda ku aadan saameynta dhaqaale ee COVID-19
xogta waxaan soo wadnay bishii ugu dambeysay oo dhan ayaan ku hoolanayn sidaan u ogaano saameynta saxda uu ku yeeshay iyo especially meelaha uu sida gaarka ah u sii saameeyey maadaama factors dhammaan guud ay jiraan wadanka gudihiisa oo dhammaantood ku taxalluqa dhaqaalaha waxaan ku soo nahay dhaqaaluhu inuu yahay unug dhaxaadka wadanka oo dhammaan ummadda Soomaalida ay ku tiirsan tahay markaan eegno guud ahaan daraasadda waxaa nooga soo baxay in cudurkani dhammaan wadanka saameeyey dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel bay joogto wadanka gudaheeda uu saameeyey saameyn guudna uu ku yeeshay cilmi baaristan waxyaala nooga soo baxay in Soomaalidu aadna ula socon waxa ka mid ahaa lacagaha xawaaladaha laga soo diray wadanka dibadiisa wadanka ka soo gala markii la joogo Soomaaliya xawaaladu waxay sameeyaan inay dadka wacaan xaqiijiyaan magacooda kadibna lacagta ugu diraan guryahooda iyagoo jooga dadka sidaas waxaa ku jira dad curyaana dad waaweyn dad aan awoodin inay soo baxaan oo ay raadiyaan xawaaladda meesha ay kaga taalay magaalada dadkaas dhaqaalahoodii hoos ayuu dhacay aad buu u saameeyey dhaqaalihii ayadoo ay jidhay haddana xawaaladihii qaarkood inaysan lacagta soo diri karin aysan wadanka gudihiisa soo gaarsiin karin cilmi baarista waxay nooga soo baxay ayay ka mid tahay
sidoo kale Kennedy Maxamed ayaa soo hadal qaaday in daraasadda ay ku ogaadeen in dhinaca maciishada uu cudurkani saameyn ba'an ku yeeshay isla markaana uu isdhimay dhaqaalihii dalka
waxaad ogsoon tihiin wadankeennu waxa dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay briiska iyo baastada iyo haddii aan for example usoo qaadano oo waxaan soo dhoofsano wadanka gudihiisa aynu keenno waxaad ogsoon tahay waxaan la soo baxnaa ma dekadihii waa la xiray wala joojiyay suuqa intii taalay waa lagu tartamay markii ninkii ay stoorkiisa u buuxay xoolo fiican u yaaleen laba mid ah ninkii dhorki kiishay burka u yaalay oo gadeeyay nin walba markuu xulay aan ka faa'iideysan waxaan ogsoonahay dhamaan sixirka uu kacay oo qiimihii kor u kacay dadkii danyarta ahaa iyo dadkii noloshooda dhexe intaba ay saameyn xoog leh ku yeeshay waxay ku saameysay in dadkii maciishadii ay rabeen inay iibsadaan nolol maalmeedkii ahayd aysan awoodin markay soo gataan maxaa yeelay noloshu way isku tirsanta dowladdan waa dowlad curdin ah dhaqaalaha waddanku 3 meel ayuu ku tirsan yahay oo beeruhu ka mid yihiin kalluumeysigu ku jiro xoolihii la dhoofin jiray dalka soomaaliya dowlaha ay ku jiro waxaad ogsoonahay dadka soomaaliyeed ee ka dhareegsayeen intuba inaysan ahayn stagekii loo baahnay inaysan joogin aynu meelo kale ku mashquulsannahay aynu xoogga saarin sidii dalka wax soo saarkiisa loo kordhin lahaa aanu ku samaynay cilmi baaris xaggaas waana eegnay annagoo kala tashanay rag aqoon yahanaa ee dowladda qaarkood ka shaqeeyaan qaarkood 30 sano ugu dambeeyey ku foolaraa isku eegista bulwadanka dhaqaalihiisa iyo saameynta dowladdu ay ku leedahay waxaa noo soo baxday halka nooga soo baxay in saameyn weyn ay dhacday oo hoos u dhac dhaqaale u dhacay haddii noqoto public revenue dowladdu ururinaysa haddii noqoto cashuurihii haddii noqoto customski waxaa noo soo baxay in hoos u dhac weyn uu dhacay taasoo saameyn ku yeelanaysa dadkii noloshoodii haddii noqoto askartii haddii noqoto shaqaalihii dowladda oo qaarkood aan ogsoonahay inay saameyn khaas ah ku yeelatay oo aan jecelnahay in figures inaan usoo bandhigno qaab xisaabeed
qaybo ka mid ah ardayda jaamacadaha muqdisho oo ka qayb qaadanaya doon cilmiyeedkan ayaa su-aalo weydiiyey brofesor yaxye sheekh caamir oo ka mid ahaa aqoon-yahanadii waqtiga badan geliyey ururinta xogtan waa kan yaxye sheekh caamir oo ka jawaabayey su-aal la xiriirtay qaabka uu dhaqaalaha soomaaliya u saameeyey cudurka coronavirus
calanka siduu noo saameeya marka horta waxaa ka horreeya oo na dilay wax kasta markaad fiirinayso hadday jiraan preceding effect wax ka horreeya oo saameyn u yeeshay dhaqaalaha ayaa la fiiriyaa waxaa noogu horreeyay forex problemkeeda iyadoo dabaqadan sare xalaga la dhowr qof inay lacag xoog leh uga dhuntay laakiin dabaqada dhexe ee 1000 haystay ama 500 ama 200 ee lacagtooda ku wada shubay ee hal mar la waayay oo corona idin soo garaaca marka ana way kala dhufay dadkaas marka qof walba deposit yaruu leeyahay xalaga mid 500 haystay mid 200 inuu ku darsado leer bishi intaana ku kartay bishi labaad waa waashay waxa u reebta waa geeyay iyadoo victims aan u nahay marka effect of forex ayaa waxaa yimid corona marka awoodii dadku ay isaga celinahayeen dhaqaale ahaan already qofku waa hoos ugu dhacay corona maxuu la yimid marka caalamka naga xarbo kasoo qaad diyaaradii la joojiyey meeqa agency oo diyaaradeeda magaalada ku taartay agency-da diyaaradaha intaasoo qofaa ka shaqaysooba dadka dhoofaa weyn lama gaarin intaasi shaqo la'aanay noqdeen airborka meeqa xamaaliya joogta meeqa agestiga u joogta gudaha meeqa markay dhoofaan ay shirkadu lacag keenaysa meeqa bixilaheedoo ku xayrantay meeqa imaadood iyaguna xagga ku xayran diyaarada laftooda kaargoy keeni jireen soo ma inkastoo hadda kaargooga xoogaa la furay beriyo oo horey o dhan waa istaagay mashaariicda muddada dheer soconaysay ama barojitaal waxaa jira 6 bil 1 sano mashaariicaasna waa lahakiin kee waddanka kugu caawinaaye ma yaqaano kaasaa dhaqaalihiisa degu haya lacag kastoo marka foreign donation uu u bixi jiray limidow geliyay hay-adaha caalamka daa fiirisiin iyagana lacagtaa laga gooyay lacagii lasii jiro dhan baa ka go-ay badankooda waxay oo ah sustainability ha jirto hay-adaana lacag leegaa loo reebay bis
ugu dambeyntii guddoomiyaha jaamacadda Golden Cabdullaahi Maxamed Bakaal ayaa si kooban uga warbixiyey muhiimadda ay daraasadaha noocan oo kale ahi u leeyihiin ardayda wax ka barata kulliyadaha dhaqaalaha ee dalka.
Waxaa farxad weyn noo ah inaan soo galgabayno daraasad ay muddo soo waday jaamacadda Golden, annagoo runtii dooranay una dooranay muhiimadda uu leeyahay dhaqaalaha Soomaaliya maadaama laga cabanayo caafimaadka iyo dhibaatada uu geysanayo bulshada ama adduunka dhan ay ka cabanayaan, khaasatan maadaama anaa dad Soomaaliyeed oo runtii dhaqaalahooda awalba iska hooseeyey. Halka laga cabanayo caafimaadka iyo dhibaatooyinkaas laga cabanayo, haddii dhaqaal la'aan jirtana runtii waxaa imaan doonta baahi weyn ama gaab fara badan dhaqaalaha ku horseedi doona caafimaad darro. Waxaana farxad noo ah inaan maanta aan soo gabagabeyninay muddona socotay waxaan dooranay jaamacadda oo horkacayo kulliyaddaas ee dhaqaalaha iyo ardayda inaan daraasad ka sameyno maadaama aan ka shaqaynayno waxbarashada si loo horumariyo wacyiga bulshada iyo dhiirigelin aan ku sameyno iyo wacyigelin aan ku sameyno bulshadeenna Soomaaliyeed dhaqaalahana uu hormuud u yahay in caafimaad la helo. Qofka haduu dhaqaale haysto wuxuu heli karaa caafimaad, inuu isbitaal aado, inuu isdaweeyo, inuu kortag sameeyo, inuu protectionki qaato, waxyaabahaas dhammaantood waxaan ku dhiirinay inaan ka sameyno daraasad.
Soomaaliya ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka geeska Afrika oo uu sida weyn ugu baahay xanuunka coronavirus, waxaana weli xayiran dulmaadyadii gudaha iyo dibadda, iyagoo sidoo kalena ay xiran yihiin goobihii waxbarashada oo ay ku jiraan dugsiyada qur-aanka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan. hanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dilalka ay booliiska maraykanka u geystaan dadka madow iyo xilliga kala dhexeeya hanaankii gumaysiga ee dadka madow dalka maraykanka lagu keenay muddo haatan laga joogo 400 oo sannadood iyo dheeraad sanadihii ugu dambeeyey dalka maraykanka waxaa soo badanayay dhacdooyinka la xiriira booliis toogasho ama xuurto ku dilaya dad ka soo jeeda mujtamaca madow ee dalka maraykanka bishii juun ee sanadkii 2014 ayaa muuqaalo lagu duubay taleefan uu muujiyey qaabkii uu u dhintay Eric Garner oo ahaa nin madow oo magaalada New York ay xuurto ku dileen rag booliisa oo qaarkood madaxa kaga fadhiyey isagoo ku baroortamayay ka hor inta uusan dhiman ma neefsan karo 20-kii bishii dhaaftay ee May ee sanadkan ayaa haddana sada ereyadii uu ku baroornayay Garner waxaa ku celiyay George Floyd oo isna muuqaalkiisa la baahiyey isagoo garbaduub u xiran gaari ku hoos jira oo askari booliisa oo cadaana oo surka looga kaga hayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa jira dhacdooyin kale oo badan oo booliiska iyo dadka madow la xiriira oo iyana la baahinayay intii u dhaxaysay waxaa laga yaabaa in dad badani ay markaas weydiinayaan waxa dhacdooyinka noocan ah ee cunsuriyadda lala xiriirinayo ay salka ku hayaan inkastoo taariikhdaasi dheer tahay haddana waxaa su'aashaasi barnaamijka elayska uga jawaabay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo ah taariikhyahan wax ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalka Maraykanka
Afrikaankii waxaa la keenay Maraykanka markii uu horeysay 1619-kii magaalo idinka fogeyn oo Virginia ku taalo oo la dhahayo Jamestown ayaa la keenay Virginia wixii kasii hoosay walaayadahan koonfureed oo dhan si u badan yihiin yacni markii dambe waxay bilaabeen in ay dad keensadaan ama looga keeno dad badan looga keeno Afrika maadaama dalka dhaqaale fiican ku jiray beero u badnaa iyo macaadin u badnaa sidii lagu soo saari lahaa maalkii loo heli lahaa ciidan maalkii in la keeno oo lacag la'aan ama waxba maalkii ku fadhinin marka xilligaas laga soo bilaabo ilaa yani runtii every xaqiiqda karaya kontankii sano ama lixdankii sanaba waxba iska bedelay xiriirka ka dhexeeyay dadkii Maraykanka cadaa iyo dad madow oo qol la keenay qofkii madooba ama Afrikaankii markii la keenay America koodii runtii wuxuu lumiyay isla markii markuu yimid wuxuu luminaya waxyaabo badan adoon buu noqonayaa erayga adoonka Soomaaliga waa ku wada naqaanaya waa qof la leeyahay adoonku runtii yani markii Maraykanka la joogo yani sida dunida kale maaha dunida kale adoon haddii la yiraahdo qof kasta adoon noqon karaya midab kasta ha lahaado laakiin Maraykan haddii la joogo haddaad adoon afkaaga la maqlo oo la maarigni waxaa lasoo xusanay waa dad madow marka adoonnimadii dhanba waxaa lagu asociate gareeyay ama lagu daray madow unba adoon noqon karaya waa nasiib darro adoon waxaad u noqon kartaa keliya ilaahay marka waa inaa cabdilaahi cabdiraxmaan cabdirashiid waa magac ilaahay ama saamiis lagu dara
Professor Maxamed Mukhtaar ayaan weydiiyey bal inuu in yar dib inuugu celiyo si kooban bilowgii adoonsiga dadka madow ee Maraykanka
waxaa loo soo raray sidii maaragtay jawaano oo bariisa ama tusaarta oo kale ayaa maraykanka lagu soo raray rafaad badan bay soo mareen dhowr bilood ay wadada kusoo jireen badda qaar baa kusoo dhibanayo lagu tuuraayay badda laisaga tuuraayay maaragtay waxba loo aabiyeerin mar allaale markay soo gaareen bariga Maraykanka qofkii waxaa la geynayaa suuq waxaan la yiraahdo magaalo kasta Maraykanka waxaa ku yaala calaamado aad loo ku warqabta city market wax la yiraahdo city market hadda ilaa maanta jiro waagaas buu jiray wuxuu ahaa market ama suuq aad ka iibsan karaysay tamaandho potato iyo bani aadan aad ka iibsan karaysay waxa marka qofkii mar allaale markii lasoo dejiyo suuqii baa la keenay xoolo ahaan baa loo iibin markii la iibiyo yani wuxuu lumiyay isla markiiba wuxuu lumiyay bani aadanimadiisii buu lumiyay wuxuu lumiyay hawiyadiisii identity-diisii buu lumiyay waxaa loo arkay inuusan maartay oo kaliito inuusan bani aadan oo samaxayna sub human waxaa la yiraahdaa inuu noqday baahiya ayaa imaanaysa isla markii la iibiyo waxaa laga bedeli magacii qofdana magaciisii markuu Afrika joogay magac lahaa magacii baa laga bedeli waxaa ku xigaysa waxaa laga bedeli diintiisii baa laga bedeli weliba badanaaba dadka laga keenaya Afrikadan galbeed laga bilaabo Senegal ilaa Congo aadaysa yani waxaa ku jiray tiro aan yareyn ba muslim ahayn kuwa kalena waxay ahayna kuwa diimo Afrikaana waxaan la yiraahdo traditional beliefs bay aaminsanayn ma jirin ba yani Christianity ama gaalnimada maba ay jirin marka qofkii waa la Christianize garaynaya magac cusub baa loo bixinayaa kiisii waa la bedelayaa xataa haddii laba oo Afrikaana ay isku af noqdaan waa la kala fogeynayaa state kale ayaa la geynayaa immediately qofkii waxaa ka lumay يعني شخصية دي سي والله وحنا غضي قف وأن مال البني آدم حتى أن أهم بعيون غناية
هذا بالتاريخ داسي وبروفيسور محمد مختار كشيكي يدعوه إنك بوليس كيرد كمذو إيه ما أنت ضعيا محو يه حير ككده حياة سؤال شخصي وحاسنا برنامج كإليس كوجوابي بروفيسور أحمد إسماعيل سمطر أو أه أقويها مدة دير دجناء ذلك نبيكن ك هرمود إيه معلم نكاء جامعة ماكلاستر قبل ك مينيسوتا
تاريخ داسو ويقول دير تهاي مي بوكسن مركا تاريخ راس قبودي بقون كاس دعان خوكس عضا ولي عساقون دمان إنك سوح بدن لقي بدلي تاسواميك طلبانا وحاوي دي وح شي مالين دعاي وقه داد كمدو اي وضا كان مريخن كواقتي كاني مكان اندي لحال ديو كون نول لابا كون اي لابا تنبال لجوغة او ولي طبان ايا حقائق هنا أي دبيهين إن لقد جاي ضد حق الدم بفديا أو مركا خيرات كوطن كلا قيم صدا إياه قال إسكيه لوبو مركا لجو حد جدبو تحصل معلوم والبوايد على وطن كان مركا ضد كي مدوبات دبعت لا صحيح ستا لأنك نضد كاسو كم إذاها وكاد يدو معلن عدا أو كمان لجو حيو للدليل intay soo tageen afar nin oo bilaysi ay isku tageen marka taariikhda soo gabowday qoonka boqta ah ee cunsuriga iyo maalin walba wax taagan oo ku saabsan khayraadka wadanka sida loo qabsanayo xaq qofku leeyahay oo dadka madaw si gooniya hoos loogu dhigayo waxaas isku biiray taas adeetana dalisay de wadankan inuu khalkhal weyn imka galo taa waxa mudaharaadkii dad badan oo cadaana ayaa kacay dalinyaradu u badan tahay iyo dadkii madooba ee magaalo weyn oo aan mudaharaadkaasi maanta ka dhacayn way yar tahay marka waxaad moodaa in xumad cusub oo ku saabsan xaq xuquuqda bini'aadamka khaasatan dadka madow ay kor soo kacday
sida ay sheegeen labada professor Ahmed Samatar iyo Mohamed Mukhtar tacadiyada ay booliisku u geystaan dadka madow ma aha kuwa ku cusub taariikhda Mareykanka laakiin waxa cusub in muqaalada falalkaasi uu dhacay la helo sida uu qabo professor maxamed ali oo macallinka college-da prince george's iyo northern virginia college ee gobolada deriska ah ee maryland iyo virginia ee dalka maraykanka
taa waa runta haddii dadkii dhan ba taamir wada hirsa taamirinki hadda waa saddex qayb oo ka qaybna waa mid booliisku wato oo jirkiisa ku xiran tahay midna waa mid gaariga uu xiran tahay taana marka markastaba iska ma shinaan karto marka ayaga sawaan shidi karaan qaar waxa laga yeynay san shidin tan kale dadkii hadaan u soo laabto hadda baawti hata $10 kaamiro joogta baawti halkay hata marka wax kasta oo sameeyayso way capture gareeyaan way qabanaysaa telefoonadeena way full leh dad space badan waxa haystaan wax kasta iyo karaan haddana qofkii every time qofkii wuxuu sameeynaa like way either in baraha dadka sida facebook oo kale ama instagram ama snapchat oo love of a life qofkii marka hata isagoon filayn inay xadacayaan laakiin waxyaabo kale isku duwaya kaamiradu waxay ku dhacaysaa in booliisku sameeynaa hadda waa aragtay midan ka dhacday magaalada Minneapolis kaamiradii dadka ahayeen waxa ka sii darnaa midkii dambe oo dukaamada banaankooda ku xirnaa taa ayaa sheegtay inaysan qofkan uu diiday in booliisku ku sameeynaa oo sharciyada ay u sheegaan waxa uu sheegaan oo ka aqbalay laakiin aysan ogeyn laakiin kaamiradu duubisay markii taasoo kaamiradu wajahneyd marka taasana caadi maadaama dadka kaamiradu haystaan marka soo inay access u yeeshaan waxa wada dadku weeyaan iyo xataa waxa ka dhigay dadka caadiga wax duuf ah sida wari ahaan jeen hadda followers sada ka badan yihiin dadka kale
shaqaanada Mareykanka ayaa qaba in dhibaatada ugu weyn ay ka taagan tahay tabashooyinka dadka madow ee taariikhiga ah iyo sharciiga Mareykanka oo siinaya booliska awood u suurtagelin karta in inta badan falalka ay geystaan lagu qiimeeyo shaqada ay hayaan waakin gariyaqaan Cabdulnaasir Maxamed Cabdullaahi oo fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
aan calaad waxa weey booliisku labadaba way jiraan markaan la labadaba way jiraan waxa weey booliisku inay ay gaar ahaan ay jirto racism ku aatan dadka madawga ama cunsuriyad ay u qabaan dadka madawga ah cabsi ay ka qabaan ha noqoto iyo systemka oo u dejisan ba inta badan inuu ka soo horjeedo madawga iyaga inta badan culays ka saaro ha noqoto iyo sharciyada laftooda oo siinay cover badan ama booliska inta badan favor gareynayo ayaa labadiiba isbeedsada la oran karaa labadaas oo jira dartood ba keenay arrintan ay soo noqoto
marka dhinaca legalka ka fiirina ma shartiga waxa dhacday in boolisku ay sidan oo kale qof dilaan marar badan hore dhacday meelo badan Mareykanka kamid ka dhacday qaarkood ku yimaa lagu dambiyada lagu soo oogo maxkamad la soo taago xeerbeeg waxa la yiraahdo loo saaro inta badan oo xeerbeegtuna marka dambe ay boolisku ku weeyso marka sidee la isu waafajiyaa hirgelinta sharciga Mareykanka iyo dadkan grievances-ka ama wax tabanaya ee madawga ay ka mid yihiin
سيدي ليسوا مفجئة
سؤال في عمر رمتي دي بقى يتعلم إن لحيرة دنب اللي هو لشارج كرايا محكمة إن دنب اللي هو تانا وحكيني شرعي واحد مودا مركة قاركود إني أباح بلاستيد إن وحلقة لقب بجالة شرعي وقو إنت بضن بقى يا قفك بوليسكا إنو أود إليه إنو قفك إنو أود استعمالك يوزا فورش وحن لغاد أود إليه إنو استعمالك حس أحتي وحال سكود وحال شرعي بوه كل يحاول reasonable force وح معقول أو قف قاسية في يد أمر قيادة أمر حركة أو كودانة أم أو قف قاسية في مقونة أمر قيادة اللوب بهن يد معقول أو قف في نفسك الكوين بس ما كأساسف قابع أو كلا قف مر قاسية أي شرعي كوى عنا يا أو دبي أو كلا يا حدودي وكبحة
ما كأول ديري واستعمال
أو ديري أمركو استعماله مركا أنت بدن مركي دعوته قف كل جو وصوت اللي هو يحوي كو جوري أو أنت بدن أو بدن تبكي أحير بيكتدي أو هنتي مركا الحصاد اللي جاله قف كل شقة دي سبب جدنا يا شقة دي سوى شقة دينجرس هواي مركا لما إيجي سيد قف كعادي أما علاه مع ناصر كرلما إيجي أو قف بنان كما أردت كدلي أما حبت كل ذي قف كل شقة دي سابق وأرنتع كمل مركا هدي سجدين عيسى مركا سبيتال اللي جوله يا عبسيد أو درامي تفتح عشان تناكل وسمين لها قف بوليس قف أيضا مركا حلاقة أنت بدل نقول قوية مركا بوليسكي نوجوري أنت بدل حربي تدي مسا كان جز قرينا يعني قفك بوليس كان حالته مركا أو قصبنا تعرف معنا إذا تحي وحين أنت بدل يجع أي بنفت سينا يعني إني إذا هذا نجس قفك سجع حالته أو كتري أفضل بوليس أو كتري والله جاي يا بين أرنتها أو سمين لها مركا تعرف أي أنت بدل وحين كده جيسا إني قفك بوليس كدقوة
شغلة بوليس كا أي ضدك مظاهرات يا أمريكان كا أي ما أنت ضربنا يعني نسبة للقصنا يو waxaan arimtaasi ay noqon doontaa waxa ugu weyn ee ay ku gali doonaan ololaha doorashada Mareykanka ee soo socota murashixiinta u taagan xilka madaxweynaha sida uu qabo professor Ahmed Samatar
aad iyo aad ayay u noqonaysaa qodob weyn oo dooda laga galo ayay noqonaysaa waxa taasina si karinaya oo si kululeynaya Donald Trump qofka madaxweynaha ka ah oo marka eegto doorashadii dhacday ee 2016 dacday wuxuu ku helay un tirada marka la xisaabiyo gobolada Mareykanka wax la yiraahdo electoral college in la xisaabiyo laakiin markii tiradii la galay qof walba la tiriyay dadkii codka bixiyay ee waa 3 milyan oo in ku dhowba laga gabadhi waa nin kolbay isagu isku kufaya waxa ila eegtahay marka qiyaasta aan saaro in si aad iyo aad u weyn looga badin doono illa imkana way dadka tarada marka la weydiiyo interview laga qaado waxaad moodaa boqolkiiba konton iyo in ka badan inay ka soo taageeyeen
insaan ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeeyna barnaamijkii Eliska VOA da oo aan idin la socodsiinayo anigu ah Maxamed Cali Xasan inta barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
مهتسنة محمد أولاد حسن
هاتنا دقستيال وحد كشو دواتان برامش كطبت نلاشا وعن وحد لينوائيها بركة عياشا يقحو تيغا سومالي دا ايكو كالباحسن دافها الدونكا
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah warbixinno ku saabsan barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo walaac ka muujinaya dhibaatooyin culus oo ka haysta helista biyaha iyagoo ku baaqay in laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah iyo barakacyaasha degmada Salaxley oo soo dhaweeyay raashin ay dhawaan gaarsiiyeen qaar ka mid ah ururada samafalka ee ka howlgala deegaanada Soomaaliland kadib markii baaq ay barakacyaasha ka jeediyeen barnaamijka Tubta Nolosha ee idaacadda VOA ka baxa kalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilowne barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa walaac ka muujinaya dhibaatooyin xoogan oo ka haysta helista biyaha, iyagoo ku baaqay in laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah oo ay isticmaalaan xilli Soomaaliya ay dagaal adag kula jirto xanuunka COVID-19 oo saameyn xoogan ay ka dhalatay. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
Waxay u badan yihiin haween iyo caruur, waxay saf ugu jiraan helidda biyo nadiif ah. Qof kasta oo halkan taagan waxa uu gacanta ku hayaa caag, waa barakacyaal aan tabar iyo taag badan lahayn, waana laga iibinayaa biyaha. In badan oo aan qarash wadan ayaa sabeyn ku doonaya. Boqolaalkan qoys waxa ay ku nool yihiin degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, waxaana ay isugu jiraan dad guryahoodii uga soo cararay colaado dhacay, kuwa xoolo dhaqata ahaa oo ay abaarihii soo noqnoqday xoolo tireen, iyo kuwa beerahoodii ka soo tagay sababo la xiriira dalagii ay beerteen oo aan si wanaagsan ugu bixin. Haweenka oo ah lafdhabarta wax soo saarka nolosha qoysaska barakacyaasha ah ee Soomaaliya ayaa sheegaya in mararka qaar ay la kulmaan biyo la'aan marka ay shaqooyinka xoogsitaga ah ka soo laabtaan, iyagoo mararka qaarna la kulma xilliyada aroorashada biyaha oo ka hormarta ama inayba waayaan lacagihii ay ku iibsan lahaayeen, sida ay ku warramayso Qadiija Axmed Maxamed.
Biya ma haysano, biyaha dhibkiisana haysto, hal jirgaana qabna, halki jirgaan markii subaxdii ilmaha loo soo dhaamiyo oo guriga loo keeno, markii shaqada ka imaana biyo male, tubadii waa la xiray aafada oo meelaha galgalnaa goofafka aanu soo sii ahayn shanlo, kaasaan ku isticmaalnaa, kaamka waa lagu dhibaataysan yahay, kala badanaa biyo musqul caafimaad la'aan dhibaana haysto. Kun shilin oo feel subaxdii si loo galo ilmaha saddex saac kasoo baxayan waa feel, waa kun shilin aanu bixinay. Kunka haddii waa haysanin biyo waa ku biyo la'aana.
Soomaaliya waxay hadda ka mid tahay wadamada dagaalka adag kula jira xakamaynta xanuunka COVID-19. Marka aad eegto xeryaha, dadku waa ay maqlaan xanuunkan, laakiin taxadirkiisa waqti badan ma geliyaan, oo waxaaba uga daran harjadka nolosha caadiga ah ay kula jiraan. Cabdullaahi Cabdi oo ah odayaasha ku sugan xerada barakacyaasha ah ee Dayax ayaa ka warramaya caqabadaha halkan yaalla oo ay dadkani la kulmaan.
Caqabadaha badan maalin walba horta sidaan ay u yimaadeen waxay ka aroortaan halkan. Caqabadaha badanna badanaa waxa waaye ay la kulmaan marmar ay biyihii go-aan kow, iyo mar ay lacag la-aan oo duruuf lacag la-aan ay qabato ay yiraahdeen ay ku calaacalaan meeshan, oo qofkii meeshan kaamka macnaha habarka ahayd ama odayka ahay inuu caawiyo oo shilmaaskaasi uu kubiyo.
Qadiija Axmed Maxamed maalin kasta dusha sare ayay ku qaadaa dhowr labaatan le oo biyo ah, iyadoo geysta hoygeeda oo ka durusan halka ay ka soo dhaamiso. Dhulku waa bacaad ay adag tahay inuu si fudud ugu socdo qof dusha sare ku sida culays. Jannaale ayay ka soo barakacday, waxaana ay dib u xasuusanaysaa nolosheedii barakac ka hor.
Waxaan kasoo barakacay Jannaale. Jannaale aafadaydaba ahaydba maasha allah nolosheyda ahayd. Hadda inta markaan imaadana nolosheyda waa liidsan tahay. Sidii aan rabo ma helooye ilmihiigii saas, waxbarasho la-aan, hooy la-aan, ilaafkii baan gure biyo la-aan, wixii dhanaa noo kulmeen dowladda iyo caafimaadka si degdegkan ugu soo gaaraano. Wax aan helna male, waxaab la sheegooya cuduraa dilaacay ee adii si iidaaba naftarkeeda cabsanaysaba wax noo imaan weya taa ma jirto. Markii guraafadeena joognay baraka, markii idaacad aan shidano ka maqalno ilaahay u tuugi jirnay, haddana anagaabana haysataba anaab ku dhex jirnaaba. Nolosha tan gurigaaga joogto aad ku nooshahay iyo tan hadda baraka aad tahay waa kala duwan yihiin, laba kala yihiin. Gurigaaga ku nooshahay wax ma waynays, laakiin baraka mar haddaa soo noqotena ilaahay sugeysaa golay dada wax ka sugeysaa ma oo alla tuugay.
Cabashada dadkan ee xagga nolosha ayaa u baahan in si daba looga jawaabo marka loo eego duruufaha nololeed ee marayaan, sida uu qabo Cabdullaahi Cabdi oo isaga dhinaca kale fariin codsi ah u diray dowladda dhexe iyo hay-adaha gargaarka ka shaqeeya.
Dhibaatada ay ku qabaan waxay tahay diihii waa lacag, dadkiina waa dad qaxa baheysan oo dan yar oo dhibaateysan. Marka waxaan Soomaalida iyo dadka caalamka aan ka codsanaynaa in dadka masaakiinta ah oo waxba aanan haysan, oo gooyn aanan haysan, jiifna aanan haysan, biyihiina ay ku qabaan dhibaatooyinka oo lacagta ah, in nalaga soo caawiyo oo wax nalaga soo siiyo oo kaalmo oo binaadinimo, xag binaadinimo, xag islaamnimo, in dadkaas dowladda iyo intay wixiiba oo caalamka oo hay-adaha dadka caawiya inay dadka kusoo gaaraan.
Gudaha Soomaaliya waxaa ku barakacay dad gaaraya 2.6 million oo ruux, kuwaas oo xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ku maraya xeryo ku yaala magaalooyinka dalka ay ugu horeyso caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Dadkaasi waxaa saameeyey dhibaatooyin ay colaadaha Soomaaliya ka jira ugu horeeya. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
warbixin ku saabsan barakacyaasha degmada Salaxley oo soo dhaweeyey deeq raashin ah oo dhowaan ay gaarsiiyeen qaar ka mid ah ururada samafalka ee ka howlgala deegaanada Soomaaliland ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Wadnaha iyo Beerka waxaa ku luuqaynaya Suldaan Seeraar Guhaad.
muqdo hada cimilada iftiisha sidii deegaan cad soo leh hada la ilwaada cudke isi garabi isi ala gacan isi isi garabi isi gacan isi day xumuqdo aza cimilada iftiisha sidii deegaan cad soo leh hada la ilwaada cudke isi garabi isi ala gacan isi isi garabi isi gacan isi
taan ku dhaafnaa heestaasi wadnaha iyo beerka ee uu ku luqeynayay Sultan Seraar Guhaad. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
VOA.
Barakacayaasha degmada Salaxley ayaa soo dhaweeyay deeq raashin ah oo dhawaan ay gaarsiiyeen ururada samafalka ee Haldoor, Gaarudi iyo hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland. Barakacayaasha ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay barnaamijka Tubta Nolosha ee ka baxa idaacadda VOA kaas oo horey u baahiyay baahida dadkan ay qabaan. Wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Dabayaqadii bishii sanadeena dhaaftay ee hay'ad markii VOA du ay warbixin ka diyaarisay dad barakacayaal oo ku nool duleedka degmada Salaxley koonfurta magaalada Hargeysa. Warbixintan ayaa soo bandhigtay baahiyaha kala duwan ee dadkaasi ay qabaan, iyagoo isugu jira haween, dhalinyaro, waayeel iyo dad kala duwan. Waxana dadkan ay ka mid ahaayeen dad ay xooluhu ka dhamaadeen abaarihii ku dhuftay Soomaaliland gobollo ka mid ah sanadihii 2016 iyo dabayaqadii 2015. Saddexdii sanadood ee ugu dambeeyayna dadkani waxay barakacayaal dulyaala ku ahaayeen deegaanka Salaxley. Haddaba markii warbixintaasi aanu baahinay ayaa dad kala duwan oo muxsiniina isla markaana jecel caawimada dadka baahan ay ka soo jawaabeen dhawaaqaasi. Waxay idaacadda VOA la soo xidhiidhay gudoomiyaha ururka samafalka ee Haldoor, Asad Yuusuf Ismaaciil, oo dega waddanka Sweden ayaa u sheegay VOA in ay warbixintaasi keentay ama kaliftay in dadku ay sababulaan isla markaana loo sameeyo dadaal dheeraada oo lagu sameynayo wacyigelin bulshada halkaas ku nool iyo meelo kaleba.
Khadar waan kaaga mahadcelinaynaa iyada cadda VOA daba Chinese government ay nasiyeen urur ahaan ka samafal ahaan iyo gudoomiye ahaanba. Haldoor markii horeba wuxuu saaxiib lahaa danyarta, wuxuu gargaari jiray danyarta, imankana tii uu mar wadnaa oo aan doonayna dadkaas degmada Salaxley degan ee gobolka Maroojeex iyo cid kasta oo baahan oo reer Soomaaliland ku nool ama Soomaaliyeed ba inaanu waajibkayga dadnimo iyo badqana muslimnimo gudanno. Waanu is abaabulnay markii aanu maqalay dhawaaqa, aanu maqalay qayladaanta ka imanaysa 500 qoys ee baahiyaha badan ee kala duwan ee kala gedisa soo sheegtay. Waxaana baraarujiyey oo na dhaqaajiyey oo dadka gelgelay markii aanu dhegaysanay barnaamijka. Barnaamijkaas ka baxayay Tubta Nolosha ee idaacadda VOA-da wax badan buu dadka ka bedelay. Qof kasta oo mataqaan reer Soomaaliland ama qof kasta muxsinaaba arrinkaasi aad iyo aad ayuu taabtay oo u damqaday. Waanu sababulaanagu markaan hawshan maqalay قرب دون سميني كحبناهان ليش قد يهانب شالي لها ان تبدها ايو قرب تشوك دايدي ايو قد تشوك بوان اسكو تغني وحانون قو عانسان اينا نوارين تاس كفل عليلو وان تذكا مساكين تا وحان اوود نقارسينو وان اسلاي نحي وحبي كتر ايسا باهيها ميشا يالا هدين نقطو عنتو يا هذين نقطة مسخولة لو قدو يا هذين نقطة برعاق لو قدو بيولوغو شبو وهي باهية أساسة يميشة كتيرة سيدة شاية وانون كحول قللي تلبان بها مغلي قرران نقان اللهم دعا بها مغلي ودواقون قاري سوشال ميريها آدي آد عن كاركي تيقل لغو أرور ريو كده يدي بدا ومدى سرسة ما اللهم عارتها زماتي صومالية دوبان توي قاري
kadib dhaqaalaha si kala duwan ee lagu ururiyay wadanka Sweden iyo meelo kale oo gudaha wadanka waxaa la sameeyay in raashinkaasi loogu iibiyo mid dhameystirana ay bulshadii baahneyd ee 500 ee qoys ahayd ay gudoomaan iyadoo munaasabadii lagu gudoonsiinay in aan goobto ka noqday isla markaana qaar ka mid ah dadkii halkaasii raashinka ku gudoontay aan la kulmay iyagoo aad u faraxsan
oday arab ee diiriye jaga odayaashii halka kula
tareenkaygu horta maanta aad buu wanaagsan yahay markii ilaahay uu loo ka keenay fadhibaahay waxay ahayd ciid horoma maanaan aray ciid horon naga warbixisana maanaan aray khadar maxamed aguulana waxaan ugu mahadnaqaya inaan cid kale naga warbixin isaga mooyaan yaa waxay een alaabta warbixinteeda khadar maxamed aguul la u sababaha waa loo soo gurmaday maanta wallahi aad baan u faraxsanahay
iyagana ururadii ururkii haldoor iyo ururkii gaarudi ee hawshan iyagana maxaa markii warku gaaray dhaqan
aan leeyahay iyaguna wadada la wanaajiyay wadada xil qaamay wadadan weena u mahadnaqayno wadadkii qayladii Khadir Maxamed Aguule wax ku ogaaday iyaguna noo soo birmaday marka Ilaahay maadi ka gaadhe yaa
markii ay gudoomiyaha ururka haldoor waxa uu u sheegay fiyo in jeedada ugu weyn oo la soo xiriiray dadka fiyooda gaar ahaan studio magaalada Hargeysa ay tahay si uu u muujiyo dareenka walaalnimo ee ay urur ahaan u hayaan guud ahaan dadka la nool dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee noloshoodu ay adag tahay kuwaasi oo ay ka mid yihiin dadkan ay hadda caawiyeen dadkan oo tiradoodu ay dhameed 500 oo qoys ayaa waxaa sidoo kale kaalmo weyn ka geystay isla markaana u soo diyaariyay raashin dhameystiran oo dhowr bilood ku filan kara ururka kale ee samafalka ee gaarodi kaasi oo iyaguna markaasii gudoonsiyay ama gaarsiiyay todobaadyadii aynu ka soo gudubnay raashinkii loogu talagalay dadkaasi iyadoo geesta kalena sidaasi la mid ah ay dhawaaqaasi uga jawaabtay hay'adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee Somaliland kuwaasi oo iyaguna raashin dhameystiran ugu deeqay dadka barakacayaasha degmada Salaxley Khadir Maxamed Cakulle VOA
markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Manchester City ee kubadda cagta ayaa si xoogan ku soo gashay dadaalka loogu jiro ciyaaryahan Ben Chilwell oo daafaca bidix uga ciyaara kooxda Leicester City ee kubadda cagta Ben Chilwell oo u dhashay dalka Ingiriiska ayaa ka mid ah xilligan daafacyada ugu wanaagsan ee ka ciyaara horyaalka Premier League waxaana tababare Pep Guardiola uu doonayaa inuu ku soo xoojiyo kooxdiisa 23 sano jirkan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku qaadanaya kooxdiisa Leicester City waxaana lagu qiimeeyaa 580 milyan oo pound oo la mid ah qiimihii kooxda Leicester City ay Harry Maguire kaga iibiyeen kooxda Manchester United tababare Pep Guardiola oo ilaa iyo hadda aan helin daafac bidix oo ku qanco ayaa isku bedbedela Sochenko iyo Mande waxaana Ben Chilwell uu arkaa xalka mustaqbalka kooxdiisa ee daafac bidix si la mid ah kooxda Chelsea ayaa xidigan aad u doonaysay iyadoo tababare Frank Lampardna uu dhowr jeer u dirsaday koox u soo daawata qaab ciyaareedka Ben Chilwell waxaana Chelsea ay tartan adag la galeysaa kooxda Manchester City oo iska leeyihiin maalqabeenada reer carbeed tababare Frank Lampard oo doonaya inuu dhiso koox xoogan oo Chelsea ah ayaa Ben Chilwell ka dhigtay bartilmaameedkiisa koobaad dhinaca kale kooxda Chelsea ayaa la sheegayaa in heshiis hor dhaca ay la gaartay ciyaaryahan Timo Werner oo weerarka uga ciyaara kooxda RB Leipzig ee dalka Jarmalka. Werner oo ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan ee ka ciyaarta horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka ayaa waxaa si weyn u doonaysay kooxda Liverpool oo markii dambe isaga baxday. Sababta kooxda Liverpool ay uga hartay doonista ciyaaryahanka ayaa lagu sheegay inay tahay lacagaha 3.5 milyan ah ee kooxda RB Leipzig ay dul dhigtay madaxa ciyaaryahan Timo Werner, taas oo markii dambe la sheegay in kooxda Chelsea ay ogolaatay inay bixiso. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda Chelsea ay qarka u saaran tahay inay dhammaystirto saxiixa ciyaaryahan Timo Werner, iyadoo la sheegayo in heshiis hordhaca ay la sii gaareen wakiilka ciyaaryahankaasi. Dhinaca kale, kooxda Liverpool ayaa markii ay isaga hareen doonistoodii Timo Werner waxa ay u wareegeen ciyaaryahan Adama Traore oo garabka weerarka uga ciyaara kooxda Wolves ee kubadda cagta. Adama Traore ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu wanaagsan ee safka kooxda Wolves, waxaana tababarihiisa Nuno Espirito uu dhowr jeer oo hore sheegay in ciyaaryahanka uusan iibka ahayn. Laakiin kooxda Wolves ayaa la sheegayaa inaysan diidi doonin haddii ay u aragto inay faa'iido badan ka sameynayaan iibka xiddigooda. Traore oo qaab ciyaareed wanaagsan ku qaadanaya kooxdiisa Wolves ayaa soo jiitay indhaha kooxo waaweyn oo ka dhisan qaaradda Yurub oo ay ka mid tahay kooxdiisii hore ee Barcelona oo haddaba doonaysa inay dib ugu celiso liida Camp Nou ee kooxdaasi ay ku ciyaarto. Dhinaca iyo Talyaanigana, kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa dadaal xooggan ugu jirta inay soo gabagabeeyaan saxiixa ciyaaryahan Hossam Awar oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda Olympic Lyon ee dalka Faransiiska. Awar oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahaa kooxda Juventus ee kubadda cagta, waxaana ay doonaysaa inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan Marlin Bjanic oo la sheegayo inuu ku biiri doono kooxda Barcelona. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Xurmo, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Xariir Axmed iyo Xiis. Taasi Xurmo ee ku luuqaynayeen Mrs. Hayes iyo Xariir Axmed ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.